Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään yhtä mun lempparitapausta, mikäli rikoksesta nyt ylipäätään voi niin sanoa. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Helmikuuta vuonna 2003 oli Antwerpenin timanttikorttelissa kylmä ja arkinen maanantai. Timanttikorttelissa sijainneen Antwerp World Diamond Centerin vartija oli aloittanut työvuoronsa 6 aamulla. Vartija nimeltään George näppäili sisäänpääsykoodin, väläytti kulkulätkäänsä ja käveli timanttikeskuksen massiivisen aulan läpi kohti rakennuksen alla sijaitsevaa holvia. Hänen oli määrä tarkistaa holvi ennen kuin timanttikeskuksessa käynnistyisi uusi viikko, ja sadat keskuksen asiakkaat asioisivat maan alla sijainneessa holvissa. George oli yksi lukuisista rakennuksessa työskennelleistä vartioista, sillä keskuksella oli sen oma yksityinen turvallisuusjaostonsa. George työskenteli keskuksessa vuoroviikoin niin, että hän vietti keskuksessa viikon kerrallaan nukkuen yövahdille tarkoitetussa asunnossa. Rakennuksen ja koko timanttikorttelin turvatoimet ovat äärimmäisen tiukat. 3 pääkadusta koostunut kortteli on täynnä valvontakameroita, luodin kestäviä vartiointikoppeja ja vartioita. Alueen oma poliisilaitos sijaitsee vain noin 40 metrin päässä timanttikeskuksesta. Kunkin pääkadun päässä keskellä teitä on sisäänvedettäviä teräsesteitä, jotka estävät autojen vapaan kulkemisen timanttikortteliin. Mikäli panssaroitu auto pyrkii esteiden ohi, tulee niiden kuljettajien todistaa henkilöllisyytensä, minkä jälkeen vartiokopissa partioivat vartijat laskevat esteet alas. Timanttikeskus muun korttelin tavoin on yksi tarkimmin vartioiduista alueista koko maailmassa. Alueen merkittävät rikkaudet olivat aiheuttaneet sen, että turvatoimiin suhtauduttiin jopa pakkomielteisesti. Keskuksen holviin oli asennettu kaikki uusimmat valvontateknologiset laitteet. Sen alla sijaitseva holvi oli suojattu lukolla, jonka avaamiseen oli olemassa 100 miljoonaa mahdollista numeroyhdistelmää. Lukon lisäksi holvi oli suojattu 2-kerroksisilla teräksisillä ovilla, infrapunalämpömittarilla, Doppler-tutkalla, valotunnistimella, seismisellä anturilla ja magneettilukolla. Nämä mittarit ja sensorit reagoivat muun muassa lämpöön, liikkeeseen, valoon ja värähtelyyn. Timanttikeskuksen holvia pidettiin murtovarmana sen mittavien ja päällekkäisten turvatoimien ansiosta. Että kukaan koskaan pääsisi luvatta holviin sisään, yhdenkin suojauksen murtamista pidettiin uskomattomana ja kaikkien suojauksien murtamista mahdottomana. Timanttikeskuksen holviin oli sijoitettu keskuksen asiakkaiden tallelokerot. Tallelokeroiden sisällöistä ei pidetä erillistä kirjaa, sillä niiden sisältö on ainoastaan tallelokeron omistajan tiedossa. Tallelokeroihin voidaan säilyä muun muassa timantteja, jalokiviä, käteistä, arvokkaita asiakirjoja ja mitä muuta tahansa, mitä lokeron vuokraaja haluaa säilyttää erittäin hyvässä turvassa. Sen lisäksi, että keskuksen holvi oli suojattu useilla päällekkäisillä turvatoimilla, olivat myös sen tallelokerot lukittuja. Lokeroiden avain sekä niiden kolminumeroinen koodi ovat ainoastaan tallelokeron omistajan hallussa ja tiedossa. Päästäkseen käsiksi lokeroiden rikkauksiin tuli henkilöllä olla hallussaan sekä avain että kolminumeroinen koodi. Timanttikeskuksen vartija laskeutui hissillä -2 kerrokseen, jossa holvi sijaitsi. Hän vihelteli kulkeissaan ja pyöritteli avainnippua etusormensa ympärillä samalla, kun hän eteni holvikäytävää pitkin. George ihmetteli, miksi holvikäytävän valot olivat päällä, sillä normaalisti ne pidettiin sammutettuina öisin ja viikonloppuisin. Vartija käveli holvia kohti, kunnes hän seisahtui järkyttynyt ilme kasvoillaan. Hän näki jo kaukaa, että holvin ovet olivat raollaan. George avasi raskaat teräsovet kokonaan ja näky holvin sisällä sai hänen vatsansa kääntymään ympäri. Yli puolet holvin sisällä olleista tallelokeroista oli avattu ja tyhjillään ammottavien samettivuorattujen laatikoiden sisältö oli pengottu. Ympäri holvin lattiaa oli irtonaisia jalokiviä, hopeaa, erilaisia asiakirjoja, asiakkaiden henkilökohtaisia esineitä ja seteleitä. Holvin oli pitänyt olla murtovarma. Nyt mittavilla turvatoimilla varustettuun holviin oli murtauduttu ja sen lukitut tallelokerot oli avattu ja pengottu. Vartija juoksi lähimmälle puhelimelle ja teki ilmoituksen rikoksesta, jota tultaisiin mediassa kutsumaan koko vuosisadan suurimmaksi ryöstöksi. Antwerpenin kaupunki sijaitsee Pohjois-Belgiassa Flanderin alueella. Antwerpen on koko Belgian toiseksi suurin kaupunki ja siellä asuu noin 500 000 ihmistä. Kaupunki alkoi kehittyä kaupankäynnin keskukseksi jo 1400-luvulla ja Antwerpenin kehityksen myötä myös timanttikaupankäynti siirtyi sinne. Nykyään Antwerpenin kaupunki tunnetaankin nimenomaan sen timanttisektorista ja se on ollut maailman timanttikaupan johtava keskus jo useiden vuosisatojen ajan. Koko maailman raakatimanteista yli 80% kulkee Antwerpenin kautta ja hiotuista timanteista noin puolet. Antwerpenin länsipuolella sijaitsee noin 4 kilometrin kokoinen alue, jossa käydään iso osa koko maailman timanttikaupasta. Kaupungin kuuluisin nähtävyys Antwerp Diamond District eli Antwerpenin timanttikortteli työllistää noin 20 000 ihmistä ja korttelissa käytävä timanttibisnes muodostaa noin 8% koko maan viennistä. Alueen noin 380 työpajaa tarjoavat palveluitaan yli 1500 eri yritykselle. Näissä työpajoissa timantteja luokitellaan, hiotaan ja kiillotetaan. Timanttikorttelin vuosittaiseksi liikevaihdoksi on arveltu 54 miljardia dollaria. Korttelin keskellä sijaitseva Antwerp World Diamond Center, eli timanttikeskus, toimii päämajana useille eri monikansallisille kaivosyrityksille sekä muille alan yhtiöille, kuten pankeille, vakuutusyhtiöille, välittäjille, maailman parhaille hiojille ja tutkijoille. Timanttikeskuksen sanotaan olevan nimensä mukaisesti koko maailman timanttikaupan keskus. Nyt yhden maailman turvallisimman korttelin keskellä sijainneen ja tarkkaan vartioidun rakennuksen holvi oli ryöstetty. Timanttikeskuksen vartija George oli tehnyt hälytyksen välittömästi ymmärrettyään, että keskuksen murtovarma holvi oli ryöstetty. Ensimmäisenä paikalle saapui timanttiryöstöihin erikoistunut etsivä Patrick Pace. Pace johti Antwerpenin niin kutsuttua timanttiyksikköä, jonka pääasiallinen tehtävä oli selvittää timanttikorttelissa suoritettuja omaisuusrikoksia. Pace seisoi varhain maanantai-aamuna hiljaa keskellä holvia, jossa ryöstäjien jälkeensä jättämät rikkaudet lojuivat pitkin maanalaisen kammion betonilattiaa. Asiakkaiden henkilökohtaiset esineet ja asiakirjat, helmikorut, eri maiden valuuttaa ja erilaisia timantteja oli levitetty lattialle kuin lautapelin osat. Kaiken kokoisia, värisiä ja muotoisia jalokiviä oli ympäri lattiaa, aivan kuin ne olisivat olleet ihmisten kenkien mukana kulkeutuneita kiviä. Timanttietsivä Pace ja muut holviin laskeutuneet poliisit yrittivät ylipäätään sisäistää tapahtunutta. Antwerpenissä oli yritetty ja tehtykin ryöstöjä aiemmin, mutta tämän mittaluokan onnistunut ryöstö oli ennennäkemätön. Holvin turvatoimet olivat olleet niin mittavat, ettei kenenkään uskottu koskaan pystyvän murtamaan niitä kaikkia. Holviin johti kaksi teräsovea, joista ensimmäinen oli lukittu sekä 30 senttiä pitkällä avaimella että nelinumeroisella koodilla. Sisempää magneettilukolla varustettua ovea ei pystynyt avaamaan itse, vaan Holviin asiakasta saatelleen virkailijan tuli soittaa summeria. Summeri oli yhdistetty pääkerroksessa sijainneeseen valvomoon, josta magneettilukko voitiin kytkeä pois päältä. Molemmat teräsovet olivat sekä pommin että poran kestäviä. Holvin seisminen anturi havaitsisi värähtelyn, joten poraa ei olisi muutenkaan voinut käyttää. Nyt ryöstön jälkeen molemmat teräsovet olivat auki ja vahingoittumattomia. Murtovarmojen ovien lisäksi varkaat olivat onnistuneet ohittamaan kaikki hälyttimet ja sensorit. Holvin sisällä olleet tunnistimet ja sensorit olivat niin herkkiä, etteivät varkaat olisi voineet liikkua tai tuottaa lämpöä ilman, että he olisivat laukaisseet hälytyksen. Kun timanttikeskus suljettiin viikonlopuksi, sen turvatoimia lisättiin entisestään. Timanttikorttelin keskellä sijainneen keskuksen etuovet vahvistettiin aina viikonlopun ajaksi luodin ja iskun kestävillä esteillä. Esteiden lisäksi panssaroidut ajoneuvot valvoivat rakennuksen A- ja B-osien parkkitulojen sisäänkäyntejä. Sadat valvontakamerat kuvasivat tauotta koko viikonlopun ajan rakennuksen ikkunoita, ovia, käytäviä, hissejä ja holvin sisäänkäyntiä. Näistä lisätyistä turvatoimista huolimatta joku oli onnistunut ryöstämään holvin ilman, että kukaan oli huomannut mitään, ilman, että kukaan oli loukkaantunut ja niin, ettei yksikään hälytin ollut lauennut. Etsivä Pace ymmärsi, että tällaisen teon suorittaminen vaati todellista taitoa ja omistautumista. Juuri siksi, että rikos oli tehty niin taitavasti, hän ei uskonut tekijöiden jäävän koskaan kiinni. Noin 2,5 vuotta ennen keskuksen Holvin ryöstöä, keväällä 2000, Leonardo Notar Bartolo-niminen mies astui sisään timanttikeskukseen. Italialaissyntyinen Leonardo oli 47-vuotias, komea ja kohtelias. Hän kertoi Julie Boost-nimiselle kiinteistöjohtajalle olevansa timanttikauppias ja että hän oli kiinnostunut vuokraamaan toimistotilan maailman timanttikaupan keskuksesta. Leonardo kertoi omistavansa timanttien vähittäismyyntikauppoja Torinossa, Italiassa, sekä koroja suunnittelevan yrityksen Valensiassa. Leonardo oli valmistautunut tapaamiseen asianmukaisesti. Hänellä oli mukanaan asiakirjoja yrityksiensä taloustiedoista ja esitteitä niiden toiminnasta. Mukana ollessa salkussaan hänellä oli näytteitä koruista, jotka hänen yrityksensä oli suunnitellut. Leonardon ja timanttikeskuksen kiinteistöjohtajan välinen tapaaminen oli sujunut moitteetta, eikä mikään tässä miellyttävässä miehessä herättänyt epäilyksiä. Leonardo oli kohtelias ja puhelias, mutta vain siinä määrin, mikä oli välttämätöntä. Hänen tavoitteenaan oli olla jäämättä kenenkään mieleen, eikä hän halunnut tehdä keneenkään lähtemätöntä vaikutusta. Leonardon lahjakkuudet charmikkaana puhujana yhdistettynä tämän kykyihin tulla unohdetuksi olivat syitä, miksi juuri hänet oli valittu tähän osaan suunnitelmaa. Seuraavien tapaamisten aikana, kun Leonardo ja Julie Boost olivat sopineet kohtuuhintaisen toimistotilan vuokrauksesta, he lähtivät tutustumiskierrokselle timanttikeskukseen. Toimistotila oli Leonardolle todellisuudessa ihan yhden tekevä, sillä siellä hän vain tappaisi aikaa niinä hetkinä, kun hän ei suorittanut oikeaa tehtäväänsä. Nyt kun Leonardo Notar Bartolo oli vuokrannut keskuksesta toimiston käyttäen oikeaa nimeään, hän sai oikeuden tallettaa aarteitaan rakennuksen holviin. Kun Julie kuljetti Leonardoa ympäri timanttikeskusta, mies kiinnitti kaiken huomionsa rakennuksen mittaviin turvatoimiin. Valvontakameroita ei oltu yritetty piilottaa, vaan ne oli jätetty näkyville paikoille niin, että rakennuksessa kulkevat henkilöt ymmärtäisivät olevansa jatkuvan valvonnan alaisina. Julie ja Leonardo astuivat hissiin, joka kuljetti heidät -2 kerrokseen. Hissi johti suoraan holvikäytävään, jonka päässä sijaitsi iso teräksinen ovi keskuksen holviin. Myöskään holvissa turvatoimia ei oltu yritetty piilottaa, ja Leonardo tutki niitä katsellaan. Kun tutustumiskierros oli ohi, Julie ojensi Leonardolle 3 avainta. Yhden hänen toimistoonsa, yhden tallelokeroon ja yhden itse rakennukseen, mikäli tämän tuli asioida toimistossaan toimistotuntien ulkopuolella. Tähän mennessä suunnitelma oli sujunut täydellisesti. Hän oli saanut oikeudet kulkea lähes esteettömästi rakennuksen sisällä, eikä kiinteistöpäällikkö ollut vaikuttanut epäilevän hänen motiivejaan. Mikäli Julie tarkastaisi uuden vuokralaisensa taustat ja soittaisi Torinoon Italiaan tai Valenssiaan, sieltä vahvistettaisiin Leonardon yritysten olemassaolo. Leonardo Notar Bartolo todella omisti 3 pientä timanttien vähittäiskauppaa ja korusuunnitteluyrityksen. Kaikki 4 yritystä tekivät laillista bisnestä, joten kiinteistöpäällikön mahdollinen taustaselvitys ei aiheuttaisi ongelmia. Ongelmia aiheutuisi vasta siinä vaiheessa, mikäli Julie kysyisi Italian poliisista Leonardo Notar Bartolo -nimisestä miehestä. Julie Boost ei kuitenkaan koskaan soittanut kumpaakaan noista puheluista. Leonardo vuokrasi asunnon hieman timanttikorttelin ulkopuolelta. Kävelymatka keskukseen oli lyhyt, mutta tarkoin harkittu. Työmatkansa aikana hän pystyi havainnoimaan korttelin turvatoimia herättämättä epäilyksiä. Jokaisessa kadun kulmassa oli valvontakameroita. Niitä oli kaduilla, rakennuksien sisäänkäynneillä, ja Leonardo tiesi, että valvontakameroita oli vielä paljon lisää, tarkoin katukuvasta piilotettuina. Panssaroidut ajoneuvot kulkivat edestakaisin sisäänvedettävien teräsesteiden ohi samalla, kun aseistautuneet vartijat tutkivat kuljettajien henkilöllisyystodistuksia. Korttelissa timantit vaihtavat omistajaa samalla tavalla kuin kyse olisi mistä tahansa arkipäiväisestä kauppatavarasta. Miljoonien dollarien arvoiset kaupat tehdään luonnollisesti lukittujen ovien takana, mutta kauppatavaran on poistuttava fyysisesti alueelta. Katukuvassa on täysin arkipäiväistä nähdä timanttikauppiaita, joiden ranteeseen on kiinnitetty salkku käsiraudoilla, ja heitä ympäröi liuta turvamiehiä. Turvamiesten ympäröimä kauppias astuu panssaroituun ajoneuvoon, joka poistuu korttelista turva-autojen saattelemana. Kaikki Antwerpenin historiassa tehdyt ryöstöt ovat kirkkaana timanttikauppiaiden muistissa, ja turvatoimet ovat usein niiden johdosta jopa liioiteltuja. Leonardo Notar Bartolon tehtävä oli havainnoida kaikki mahdolliset yksityiskohdat korttelin ja keskuksen turvatoimista. Hänen tuli sulautua ympäristöönsä ja olla samalla näkymätön, mutta juuri sen verran nähty, että hänen läsnäolostaan tuli normaalia. Keskuksessa oli noin 250 toimistotilaa, joten miehen ei ollut vaikea sulautua massaan. Leonardon ensimmäiset tiedusteluviikot noudattivat samaa kaavaa. Hän poistui aamulla vuokra-asunnostaan ja kulki kävellen timanttikorttelin läpi. Sen jälkeen hän astui kulkukorttiaan käyttäen sisään timanttikeskukseen ja siellä sijaitsevaan toimistoon. Toimistonsa rauhassa hän kirjasi ylös kaikki tekemänsä havainnot, kun ne olivat vielä tuoreena hänen mielessään. Muistiinpanot olivat erittäin yksityiskohtaisia ja ne sisälsivät muun muassa karttoja, mittoja, lukumääriä ja tarkkoja kuvauksia rakennuksen turvatoimista. Leonardo teki lähes päivittäin edestakaisia reissuja -2 kerroksessa sijaitsevaan holviin. Aluksi hän piirsi mielessään karttoja rakennuksen pohjapiirustuksesta, mutta tulevien viikkojen aikana hän tarkkaili ja havainnoi yhä tarkempia yksityiskohtia. Tallen lokeroita oli holvissa yhteensä 160, joista Leonardon oma oli numero 148. Hän opiskeli jokaisella käyntikerrallaan avainta ja numerolukkoa sekä sitä, miten niiden yhdistelmä ohjasi lokeron mekaniikkaa. Kun Leonardo oli suorittanut tarkkailua jo useiden viikkojen ajan, hänen listansa jykevistä turvatoimista oli vaikuttava. Hän oli löytänyt timanttikeskuksen turvatoimista yhden merkittävän haavoittuvaisuuden. Kulkurakennuksen C-osan parkkihalliin tapahtui ikään kuin korttelin reuna-alueelta. Tätä kulkureittiä käyttivät sellaiset henkilöt, joiden tuli kulkea keskuksessa normaalien toimistotuntien ulkopuolella. Sisäänkäynnillä oli useita kymmeniä valvontakameroita, mutta toisin kuin muualle timanttikortteliin, C-osan parkkihalliin ei tarvinnut ajaa vartioitujen teräsesteiden läpi. Parkkihalliin pääsi ainoastaan soittamalla yövartijan puhelimeen, minkä jälkeen vartija tuli pyynnöstä avaamaan parkkihallin oven. Näin ollen tämä sisäänkäynti oli koko rakennuksen heikoimmin suojeltu kohta ja samalla myös ainoa mahdollisuus rikoksen onnistumisen kannalta. Ensimmäinen osa Leonardon tehtävää oli suoritettu ja hän palasi takaisin Italiaan. Siellä häntä odottivat alansa rautaisimmat ammattilaiset, kuten lukkosepät, kassakaappimurtajat ja hälytysjärjestelmien asiantuntijat. Tehtävään valjastetut ammattirikolliset halusivat palavasti kuulla Leonardon ensivaikutelman siitä, oliko timanttikeskuksen holvi ylipäätään mahdollista ryöstää. Leonardo Notar Bartolo oli syntynyt vuonna 1956 Italiassa. Leonardon lapsuudesta ei ole saatavilla juurikaan mitään tietoa, mutta hän on kertonut löytäneensä kutsumuksensa ammattivarkaana jo 6 vuoden iässä, kun hän oli varastanut 8 liiraa paikalliselta maitomieheltä. Ensimmäinen rikos, josta tuolloin 19-vuotias Leonardo jäi kiinni, oli autovarkaus vuonna 1971. Hän oli varastanut kalliin Alfa Romeon Pariisissa, ja hänet pidätettiin lukuisia kertoja eri rikoksista, jotka vaihtelivat ylinopeudesta autovarkauksiin. Leonardolla oli erityinen mieltymys kalliisiin urheiluautoihin, joihin hänellä ei ollut varaa. Hän istui vankilassa 1 kuukauden sieltä täältä, mutta palasi aina uusien rikosten pariin. Vuosien aikana Leonardosta tuli yhä taitavampi ja juonikkaampi varas. Hän kartoitti tietotaitoaan ja sitä kautta myös itseluottamustaan. 70-luvun lopulla Leonardo siirtyi kalliiden urheiluautojen parista kalliisiin koruihin ja erityisesti timantteihin. Timantit ovat varkaiden keskuudessa haluttua saalista, sillä verrattuna esimerkiksi käteiseen, timantteja on lähes mahdotonta jäljittää. Erimuotoiset ja kokoiset timantit voidaan hioa uudelleen, ja käsittelyn jälkeen niistä voidaan laatia uudet aitoustodistukset eri tiedoilla. Käsittelyn jälkeen varastetusta timantista on ikään kuin tullut kokonaan uusi timantti. Tämän vuoksi varastettuja timantteja saadaan vain harvoin takaisin, sillä uudelleen hionnan jälkeen sen alkuperää ei voida enää jäljittää. Sen lisäksi, että koruja oli paljon helpompi varastaa ja myydä, Leonardolla oli myös aitoa kiinnostusta alaa kohtaan. Hänestä tuli taitava korusuunnittelija ja hän osoitti merkittävää lahjakkuutta vähäisestä kokemuksestaan huolimatta. Leonardo oli tavannut jo vuosia aiemmin Adriana Crudo-nimisen naisen, jonka kanssa tämä meni naimisiin joskus 70-luvulla. Leonardo avasi Adrianan avustuksella ensimmäisen koruliikkeensä Torinoon 80-luvun taitteessa, ja heti liikkeen avauduttua sen lasikaapit notkuivat kalliista koruista ja jalokivistä. Samaan aikaan Torinon alueella oli ryöstetty useita koruliikkeitä. Kaikki ryöstöt olivat tapahtuneet yöaikaan niin, että liikkeiden lukot olivat murtojen jäljiltä ehjiä, eivätkä hälyttimet olleet yön aikana lauenneet. Paikalliselta poliisilta ei vaadittu kummoista salapoliisityötä, että vastikään korubisneksen pariin siirtynyt ammattiautovaras osattiin yhdistää ryöstöjen tekijäksi. Leonardo pidätettiin ryöstöistä vuonna 1981, mutta riittämättömien todisteiden vuoksi häntä vastaan ei nostettu syytteitä. Vaikka Leonardo ei joutunut koruliikkeiden ryöstöistä vastuuseen, asetti se hänet paikallisten etsivien suurennuslasin alle. Leonardo ei hoitanut laittomia bisneksiään lähellekään hänen omia laillisia koruliikkeitään. Hän operoi hämäräbisneksiään eri kahviloiden ja baarien takahuoneissa, joissa pelattiin usein myös laittomia korttipelejä. Pelien sijaan Leonardo käytti näitä huoneita kaupankäyntiin ja uusien ryöstösuunnitelmien laatimiseen. Näissä yksityishuoneissa pyöri paljon alansa eri ammattilaisia, kuten edellä mainittuja lukkoseppiä, kassakaappimurtajia ja hälytysjärjestelmien asiantuntijoita. Eri alojen asiantuntijoiden ammattitaidot tukivat toinen toistaan, mikä mahdollisti mutkikkaiden ja taitavien ryöstöjen suunnittelun. Nuorikolliset eivät ajatelleet olevansa osa mitään jengiä tai rikollisliikaa. Takahuoneissa vierailleet rikolliset vaihtuivat usein, heillä ei ollut johtajaa, eikä muitakaan vakiintuneita toimintatapoja. Siitä huolimatta, etteivät he itse kokeneet olevansa osa järjestäytynyttä rikollisporukkaa, heitä alettiin kutsua mediassa nimellä The School of Turin, eli Torinon rikollisliiga. Kaikki School of Turinin mestarivarkaat olivat sivistyneitä, huolellisia ja äärimmäisen älykkäitä. Liigan toteuttamissa ryöstöissä ei koskaan käytetty väkivaltaa, uhkailua eikä lahjontaa. Ryöstöt suoritettiin käyttäen kunkin rikollisen omia taitoja, ja jokaisen rikoksen kohdalla oli mietittävä tarkkaan, ketä keikalle otettiin mukaan. Mikäli tiettyyn osaan suunniteltua rikosta ei saatu juuri tietyn ammattitaidon omaavaa rikollista, ryöstö jätettiin tekemättä. Sen sijaan liiga saattoi myydä valmiin suunnitelman jollekin toiselle rikollisporukalle niin, että suunnitelman laatijat saivat osan ryöstösaaliista. Keikat eivät koostuneet ainoastaan itse ryöstön toteutuksesta, vaan niiden onnistuminen vaati laajaa taustatyötä. Liigan jäsenet suorittivat laajamittaista valvontaa, jossa he opiskelivat ja tarkkailivat kohteen valvontakameroita, liiketunnistimia ja muita turvatoimia. Vuosien aikana Leonardoa oli tarkkailtu intensiivisesti, ja suurin osa hänen rikoskumppaneistaan oli etsivien tiedossa. Liigan jäsenet olivat suunnitelleet tarkkaan, kuinka he elivät elämäänsä, ja suurin osa heistä piti yllä erilaisia kulisseja. Kulissit olivat samankaltaisia kuin Leonardon oma menestyksekkään koruliikkeen omistajana. Tiedettiin, että Liiga oli aktiivisten vuosiensa aikana hankkinut jo niin paljon rikkauksia, että keikkojen saaliit toimivat enää vain osamotiivina. Pääasiassa ammattilaiset halusivat haastaa itseään. He laativat yhä haastavampia suunnitelmia ja niiden kohteet olivat toinen toistaan tarkemmin vartioituja. Nyt kun liikaa oli alkuvuodesta 2000 pyydetty osalliseksi Antwerpenin timanttikeskuksen Holvin ryöstöön, he halusivat kuulla Leonardo Notar Bartolon havainnot tämän suorittamasta tiedustelusta. Sen pohjalta liiga tekisi päätöksen, osallistuisivatko he ryöstöön vai eivät. Mikäli he näyttäisivät keikalle vihreää valoa, ryöstö tulisi olemaan The School of Turinin isoin keikka koskaan. The School of Turin rikollisliiga siis käsitti tiedustelija Leonardo Notar Bartolon lisäksi monia muitakin ammattirikollisia. On arvioitu, että liigaan kuului yhteensä 15-25 henkilöä. Operaatio Timanttikeskukseen oli valittu Leonardon lisäksi tiettävästi 4 miestä. Elio De Onorio, jota kutsuttiin lempinimellä The Genius, eli Nero. Nero oli erikoistunut hälytysjärjestelmiin. Pietro Tavano, jota kutsuttiin lempinimellä Speedy. Speedy oli Leonardon lapsuuden ystävä ja toimi operaatiossa luotettavana yleismiehenä. Ferdinando Finotto, jota kutsuttiin nimellä The Monster, eli hirviö. Hirviö oli ekspertti lukkojen tiirikoimisessa ja kassakaappimurroissa. Näiden taitojen lisäksi hirviö oli isokokoinen ja lihaksikas mies, joten keikoilla liika käytti hyväkseen myös hirviön voimia. Viimeinen tiedossa ollut jäsen oli The King of Keys, eli avaimien kuningas. Hän oli noin 70 oleva mies, joka omisti oman lukkoseppäliikkeen. Avainten kuningas tunnettiin rikollisten keskuudessa yhtenä maailman taitavimpana avainten väärentäjänä. Avainten kuninkaan oikeaa nimeä ei tiedetä. Näiden viiden jäsenen lisäksi poliisi uskoo, että operaatiossa oli osallisena ainakin kolme muuta henkilöä, mutta tästä ei voida olla varmoja. Päätöstä ryöstöön osallistumisesta ei tehty vielä Leonardon ensimmäisten tiedustelumatkojen jälkeen. Hänellä oli toistaiseksi kasassa aivan liian vähän tietoa, että operaation valitut jäsenet voisivat tehdä päätöksen siitä, oliko holviin mahdollista murtautua. Vuonna 2001 Leonardo jatkoi tiedustelua Antwerpenissä, sillä liigan päätöksen tueksi tarvittiin paljon muutakin kuin hänen omat havaintonsa ja niihin perustuvat muistiinpanot. Leonardo alkoi kuljettaa kainalossaan salkkua, johon oli porattu pieni ja huomaamaton reikä. Salkun sisään oli asennettu valvontakamera, joka tallensi kaiken, mihin ikinä Leonardo sen linssin suuntasi. Hän kuvasi muun muassa timanttikeskuksen hissejä, käytäviä, holvin sisäänkäyntiä ja itse holvia. Hän tallensi videoita monella eri kerralla, kun hän laskeutui hissillä -2 kerrokseen ja astui sisään holviin. Leonardo tiedosti, että vastavuoroisesti keskuksen valvontakamerat kuvasivat häntä, joten esimerkiksi holvin oven yksityiskohtainen kuvaaminen ei ollut mahdollista. Kun asiakas astuu holviin, hänen asiointiaan tallelokerolla ei kuvata. Tämän takia holvin sisällä on useita sokeita kohtia, joilla turvataan asiakkaiden yksityisyys. Kun asiakas on astunut holviin, vartija jättää tämän asioinnin ajaksi yksin. Nuo hetket antoivat Leonardolle mahdollisuuden kuvata holvin sisäpuolta yksityiskohtaisesti. Vaikka holvin ovea ei ollut mahdollista kuvata pitkään, lukkoasiantuntija hirviölle riitti, että videossa vilahti holvin oven valmistaja Lips. Valmistajan merkistä ja videomateriaalista hirviö pystyi päättelemään, millainen loppuvastus häntä olisi vastassa. Leonardon keräämä kuvamateriaali oli kuin ammattirikollisten oppimismateriaalia. Hän matkusti Antwerpenin ja Torinon väliä edestakaisin, ja jokaisen kerran jälkeen liigan jäsenet halusivat tietää yksityiskohtaisesti kaiken, mikä seisoisi heidän ja ryöstösaaliin välissä. Vaikka timanttikeskus oli erittäin tarkoin vartioitu, Leonardo ja muut jäsenet saivat huomata, että joissain turvatoimissa oli myös merkittäviä puutteita. Timanttikeskusta ei oltu koskaan ryöstetty, joten tuo valheellinen turvallisuuden tunne oli ajanut heidät vetämään joitain mutkia suoriksi. Holvin valot sammutettiin ja itse holvi lukittiin joka arki-ilta 7:00. Vuoroviikoin työskennelleet yövartijat olivat aina läsnä rakennuksessa. Vuorossa olleen vartijan ei kuitenkaan tarvinnut päivystää valvomossa, vaan riitti, että hän oli puhelimessa tavoitettavissa 7. kerroksen yövartijan asunnossa. Mikäli asiakas halusi päästä timanttikeskukseen vaikka keskellä yötä, tämän tuli soittaa päivystävän yövartijan puhelimeen. Holvin oven avaamiseen tarvittiin sekä koodi että avain. Holvin koodin tiesi 4 ihmistä. Vuoroviikoin työskennelleet yövartijat, kiinteistöpäällikkö Julie Boost ja kassaholvin asentanut henkilö, joka oli huoltanut holvia yli 10 vuoden ajan. Holvin avainta säilytettiin holvikäytävän varrella olleessa varastossa. Leonardo oli asentanut pienen kameran avainvarastoon kuluneiden kuukausien aikana, ja sen avulla The School of Turin tarkkaili yövartijoiden iltarutiineja. Itse holvin avaimen runko oli noin 30 senttimetriä pitkä, ja sitä säilytettiin varastossa sijainneessa avainkaapissa. Leonardo tiimeinen oli todennut, että kaapin lukitusmekanismi oli helposti ohitettavissa väärennetyllä avaimella. Ongelmana kuitenkin oli, että holvin avain koostui kahdesta osasta. Toinen oli avaimen suurikokoinen runko, ja toinen oli rungosta irrotettava pieni laatta. Holvin avain ei siis toimisi ilman tuota laattaa, jonka yövartijan oli määrä ottaa mukaansa illan päätteeksi. Liikan oli näin ollen joko väärennettävä sekä avaimen runko että siitä irrotettava laatta, tai keksittävä keino saada öisin ja viikonloppuisin yövartijan hallussa ollut laatta itselleen. Liikan sääntöihin kuului, että väkivaltaa ei käytetty missään tilanteessa, joten koodin hankkiminen tulisi olemaan hyvin haastavaa. Pääkerroksen valvomo oli yöaikaan tyhjä, joten kukaan ei seurannut livekuvaa valvontakameroista. Iltojen ja öiden valvontakameramateriaali tallennettiin videonauhoille, jotka vaihdettiin aamuisin tallentamaan tietokoneen kovalevylle. Yön videonauhaan merkittiin tussilla nauhoituksen ajankohta, eikä videoita katsottu jälkikäteen, ellei siihen ollut syytä. Yövartijoiden ei tarvinnut tarkastaa rakennusta, sillä paikalla saattoi olla asiakkaita mihin vuorokauden aikaan tahansa. -2 kerrosta tai holvia ei tarkistettu koskaan ilta 7 jälkeen, koska holvin ovet olivat murtovarmoja, holvi oli täynnä erilaisia tunnistimia ja lukuisat valvontakamerat tallensivat kuvaa 24 tuntia vuorokaudessa. Näin ollen Timanttikeskus luotti lähes yksin omaan teknologiseen valvontaan ja turvatoimiin. Kun Leonardo oli vuonna 2000 vuokrannut toimiston ja saanut oikeudet tallettaa omaisuuttaan keskuksen holviin, hänen taustojaan ei oltu tarkistettu. Tämä oli yksi seikka, minkä vuoksi Timanttikeskus ei ollut korkealla korttelin arvostetuimman vakuutusyhtiön turvallisuusluokituksessa. Asiakkaiden ottamat vakuutukset ovat vapaaehtoisia, mutta mikäli joku halusi vakuuttaa tallelokerossa säilyttämäänsä omaisuuttaan sen täydestä arvosta, tuli tiettyjen ehtojen täyttyä poikkeuksetta. Timanttikeskus ei ollut täyttänyt kaikkia yhtiön ehtoja, joten se ei ollut myöntänyt keskuksen holviin yleistä vakuutusta. Jotkut vakuutusyhtiöt kuitenkin myivät vakuutuksia suoraan yksityisasiakkaille, joten osa tallelokeroiden sisällöstä oli vakuutettu. Leonardo ei ollut pystynyt asentamaan kameraa itse holviin. Tiedustelu vaati, että Liika saisi mahdollisimman tarkkoja tietoja vartijoiden iltarutiineista, joten Leonardo alkoi käydä holvissa yhä myöhemmin ja myöhemmin. Ryöstöä edeltävien kuukausien aikana hän oli usein viimeinen asiakas holvissa, ja siten hän pääsi seuraamaan holvin lukitsemista vierestä. Vartija odotti, että Leonardo kävi tallelokerollaan, minkä jälkeen hän lukitsi holvin, aktivoi hälyttimet ja sammutti käytävän valot. Sen jälkeen vartija poistui Leonardon kanssa yhdessä hissillä ylös -2 kerroksesta. Merkittävistä teknologisista turvatoimista huolimatta The School of Turin totesi, että ihmisen suorittava valvonta oli lähes olematonta. Liikan tuli laatia tarkka suunnitelma niistä keinoista, joilla he pääsisivät ensin sisään Timanttikeskukseen, sitten sen -2 kerrokseen, holviin ja lopulta ryöstösaaliin kanssa ulos. Leonardo Notar Bartolon 27 kuukautta kestäneen tiedustelun jälkeen The School of Turin päätti, että Liika aikoisi toteuttaa ryöstön, jollaista kukaan ei ollut koskaan ennen edes yrittänyt. Timanttikeskuksen ryöstön suunnittelu käsitti monia eri vaiheita, ja niiden onnistuminen vaatisi koko porukalta lähes uskonnollista omistautumista. Liikan oli ensin selvitettävä, miten he pääsisivät sisään rakennuksen C-osan parkkihalliin. Parkkihallin valvontakamerat olivat kytköksissä päärakennuksen valvomoon, eli eivät suoraan poliisilaitokselle. Valvomoa ei oltu miehitetty öisin, joten Liika tiesi, että yöaikaan kukaan ei tarkkaillut livekuvaa parkkihallin sisäänkäynniltä. Liika totesi, että parkkihallin ovi toimi radiotaajuuksilla, joten he voisivat käyttää sen avaamiseen elektronista skanneria, joka tunnistaisi, millä radiotaajuudella ovi toimi. Kun taajuus oli selvillä, he voisivat rakentaa kaukosäätimen, joka käyttäisi tuota samaa taajuutta. Oven avaaminen ei herättäisi huomiota, koska asiakkaat kulkivat tuosta ovesta kaikkiin eri vuorokauden aikoihin. Kun 3 tai 4 tummiin pukeutunutta miestä olisivat päässeet sisään parkkihalliin, Liikan tuli keksiä, miten he pääsisivät C-osasta päärakennukseen. Normaalisti asiakkaat käyttivät tiettyä ovea, joka vaati elektronisen kulkulätkän. Liikan jäsenet eivät tietenkään voineet käyttää Leonardon omaa kulkulätkää, sillä se jättäisi digitaalisen jäljen. Kuukausia kestäneen tiedustelun aikana Leonardo oli havainnut C-osasta päärakennukseen johtavan oven. Ovi oli lukittu, eikä sitä oltu tarkoitettu asiakaskäyttöön. Ovessa ei ollut elektronista lukkoa, vaan se toimi ihan tavallisella avaimella. Luultavasti kyseinen ovi ja siitä johtava kulkureitti pääkerrokseen oli tarkoitettu huoltoväyläksi. Yksi operaation osallisista oli avainten kuningas, joten hänen ei tarvitsisi kuin väärentää tuohon lukkoon sopiva avain. Pääkerroksesta he pääsisivät -2 kerrokseen hissin sijaan porraskäytävää pitkin. Jotta ryöstäjät olisivat päässeet onnistuneesti holvikäytävään, olisi mikä tahansa suunnitelman vaiheista voinut mennä tähän asti pieleen lukuisilla eri tavoilla. Koska Leonardon tiedustelu oli kestänyt yli 2 vuoden ajan, oli täysin mahdollista, että joitain turvatoimia oli saatettu muuttaa tai päivittää. Yövartioilla saattoi olla sellaisia tarkistuskierroksia, joista Leonardo ei tiennyt mitään. Mikäli Liikan jäsenet olisivat kuitenkin olleet niin onnekkaita, että he olisivat päässeet holvikäytävään asti, nyt heitä olisi vastassa toinen toistaan mutkikkaampia teknologisia turvatoimia. Holvin ovi oli ryöstäjille kuin elegantti taidonnäyte, joka piti sisällään erittäin monimutkaista tekniikkaa. Oven lukko ei ollut tiirikoitavissa, eikä sen koodia voinut arvata. Rulla, johon koodi pyöritettiin, toimi samalla periaatteella kuin pyöritettävin lukoin varustetut salkut, ja sen avaamiseen oli olemassa 100 miljoonaa mahdollista numeroyhdistelmää. Poraaminen ei tulisi kysymykseen, koska holvin lattiassa oli seisminen anturi, joka tunnisti värähtelyn, ja siitä seuraisi hälytys suoraan keskusta vastapäätä sijaitsevalle poliisilaitokselle. Kaikki holvin oveen kohdistettavat pakkokeinot todettiin mahdottomiksi ja mahdolliset liian vaarallisiksi. Liikan oli saatava haltuunsa oikea koodi ja holvin avaimen molemmat osat. Holvin sisällä oli yhteensä 5 erilaista tunnistinta ja sensoria. Infrapuna lämpömittari, Doppler-tutka, valotunnistin, seisminen anturi ja magneettilukko. Infrapuna lämpömittari ja Doppler-tutka yhdessä muodostivat liiketunnistimen, joka mittasi lämpöä ja liikettä. Valotunnistin reagoi nimensä mukaisesti valoon ja seisminen anturin värähtelyyn. Magneettilukko taas toimi niin, että kun holvin ovi oli kiinni, sen vastakappaleet koskettivat toisiaan. Magneeteista toinen oli kiinnitetty itse oveen ja toinen oven karmiin. Mikäli magneetit irtoaisivat toisistaan, toisin sanoen, mikäli holvin ovi avattaisiin, hälytys aktivoituisi. Vasta kun jäsenet olisivat onnistuneet taklaamaan holvin oven ja deaktivoimaan 5 sen sisällä ollutta erilaista tunnistinta, he pääsisivät käsiksi ryöstön todelliseen kohteeseen. 160 lukittua tallelokeroa oli suunniteltu niin, että avautuakseen myös ne vaativat sekä avaimen että koodin. Jälleen, koska poraaminen ei seismisen anturin vuoksi tullut kysymykseen, Liikan tuli keksiä laite, jolla he pystyisivät murtautumaan lokeroihin kohtuullisen ajan sisällä. The School of Turinin ammattirikolliset olivat kuluneen 27 kuukauden aikana käyneet kaikki Leonardon muistiinpanot ja kuvamateriaalin läpi, jokaista yksityiskohtaa myöten. Suunnitelma ei kuitenkaan ollut täydellinen ennen kuin kaikki operaatiossa mukana olleet henkilöt matkustaisivat Italiasta Antwerpeniin. Perillä heidän tuli käydä suunnitelma läpi uudelleen ja uudelleen. Valmistelun lisäksi teon toteutus vaati toimenpiteitä Timanttikeskuksessa. Helmikuun alussa vuonna 2003 ainakin Leonardo, Hirviö, Nero, Speedy ja Avainten kuningas kokoontuivat Leonardon vuokraamassa asunnossa lähellä Timanttikorttelia. Osa jäsenistä saapui paikalle vuokra-autoilla ja osa lentäen. 10. helmikuuta Elio Deonorio, eli Nero, käveli huolettomasti työvaatteet päällään Timanttikeskukseen. Hän oli lainannut Leonardo Notar Bartolon kulkulätkää. Mikäli keskuksessa joku sattuisi kysymään hänen vierailunsa tarkoitusta, Nerolla oli mukanaan työmääräys kameroiden asentamisesta Leonardon toimistoon. Nero käveli suoraan toimistohuoneeseen numero 516, jota Leonardo oli vuokrannut jo lähes 3 vuoden ajan. Nero pysytteli toimistossa ilta myöhään asti, kunnes ei enää nähnyt liikettä käytävillä. Hän otti työkalut mukaansa ja lähti kävelemään kohti pääkerrosta. Pääkerroksessa Nero käveli valvomon ohi ja varmisti, ettei kukaan päivystänyt ja katsonut valvontakameroita. Sitten hän jatkoi matkaansa valvomon lähellä olevaan porraskäytävään. Porraskäytävä johti suoraan -2 kerrokseen. Holvikäytävässä Nero peitti valvontakamerat, kytki otsalampun päälle ja alkoi töihin. Magneettilukon vastakappaleet olivat aktiiviset holvin sisäpuolella. Lukon toinen puoli oli kiinni holvin ovessa ja toinen oven karmissa. Kun Nero oli tutkinut videomateriaalia, hän oli huomannut, että magneettilukko oli asennettu holviin jälkikäteen ja sen vastakappaleet oli porattu seinään holvin ulkopuolelta. Nero oli kehittänyt tehtävää varten erityisen työkalun, jolla voisi pitää magneetit kiinnitettynä toisiinsa seinän läpi. Hän porasi pitkät pultit irti, jotka työntyivät seinän ja holvin läpi magneettien pidikkeisiin. Sitten hän lyhensi pultteja niin, että kun itse ryöstö olisi käynnissä, niiden poraaminen ei veisi muutamaa minuuttia kauempaa. Erityisiä työkaluja käyttäen hän kiinnitti magneettien alustat oveen ja karmiin vahvalla 2-puolisella teipillä. Sisäpuolelta katsottuna magneetit toimivat edelleen niin kuin niiden kuuluikin, mutta nyt ne olivat enää teipillä kiinni lyhyiden pulttien varassa. Kun Nero oli saanut tehtävän suoritettua, hän käveli samaa reittiä takaisin Leonardon toimistoon, jossa hän pysytteli seuraavan 4 päivän ajan. Öisin Nero kävi varmistamassa, että magneettilukon osat olivat edelleen tukevasti kiinni. Neron muihin yöllisiin tehtäviin kuului testata, että parkkihallista C-osaan johtavaan oveen väärennetty avain toimi moitteetta. Lisäksi hän poimi elektronisella skannerilla oikean radiotaajuuden, jolla parkkihallin ovi toimi. 14. helmikuuta vuonna 2003 Leonardo saapui Timanttikeskuksen toimistoonsa viimeisen kerran. 14. helmikuuta oli perjantai ja ystävänpäivä, joten mitä todennäköisimmin rakennukseen ei ilta-aikaan olisi tunkua. Leonardo tyhjensi toimistonsa ja sammutti sen valot. Sitten hän asioi holvissa juuri ennen kello 7 jo tutuksi tulleen vartijan saattelemana. Vartija jätti Leonardon holviin yksin tallelokerakäynnin ajaksi, ja kun Leonardo oli poistumassa, hän suihkutti kenenkään huomaamatta jotain infrapunolämpömittarin päälle ja astui ulos holvista. Vartija lukitsi oven, vei sen avaimen varastohuoneeseen, sammutti valot ja meni hissiin yhdessä Leonardon kanssa. Seuraavana maanantaina, kun yövartijat olivat vaihtaneet viikkovuorojaan, vartija George astui aamulla 6 holvikäytävään ja ymmärsi, että Timanttikeskuksen holvi oli ryöstetty. Helmikuun 14. päivän vastaisena yönä, hieman puolen yön jälkeen, 3 tai 4 tummiin pukeutunutta miestä ajoi Timanttikeskuksen C-osan parkkihallin lähelle. Kuljettajana toiminut Speedy jätti ryöstäjät yön pimeyteen ja ajoi Leonardon vuokraamalle asunnolle kuuntelemaan poliisiradiota. Mikäli suunnitelma epäonnistuisi ja jäsenet aiheuttaisivat hälytyksen, Speedy pystyisi järjestämään heille edes parin minuutin etumatkan. Mukana olleet Leonardo, Nero ja Hirviö ja mahdollisesti 4. mies tiesivät, että mikäli tehtävä epäonnistuisi, he eivät ehtisi pakenemaan. Miehet avasivat parkkihallin oven kaukosäätimellä ja kesti vain sekunteja, että liigan jäsenet olivat sisällä rakennuksessa. He avasivat C-osaan johtavan oven avainten kuninkaan väärentämällä avaimella ja kävelivät käytävää pitkin pääkerrokseen. Valvomo oli tyhjä, eikä missään näkynyt ketään. Myöhemmin on pystytty varmistamaan, että yövartija George oli kävellyt pääaulan läpi vain minuutteja aiemmin, sillä tämä oli poistunut kesken yön veljensä kanssa drinkeille läheiseen ravintolaan. Porukka kulki pimeän rakennuksen läpi porraskäytävään ja sieltä -2 kerrokseen. He peittivät valvontakameran ja sytyttivät käytävän valot. Leonardo johdatti Neron varastohuoneeseen, joka sijaitsi käytävän varrella ja jossa holvin avaimen runkoa säilytettiin. Nero tiirikoi avainkaapin auki ja siinä se oli. 30 senttiä pitkä avain, jonka irrotettava laatta oli paikoillaan. Leonardon vuosia kestänyt tiedustelu ja varastohuoneeseen asennettu kamera olivat paljastaneet, että kaikkien määräysten vastaisesti yövartijat eivät irrottaneet laattaa avaimesta, vaan he säilöivät sitä kaapissa kokonaisena. Liigan jäsenet nappasivat avaimen, kävelivät holvin ovelle ja työnsivät avaimen lukkoon. Sen jälkeen Leonardo asetti holvin oven rullaan oikean koodin. Vielä tänä päivänäkään ei tiedetä, miten The School of Turinin jäsenet olivat saaneet koodin haltuunsa. Rullan optiikka oli määritetty niin, että koodin näki ainoastaan se henkilö, joka seisoi tarpeeksi lähellä rullaa ja asetti koodin. Valvontakameroiden ei siis ollut fyysisesti mahdollista havaita koodia, vaikka jäsenet olisivatkin sellaisen onnistuneet asentamaan. Koodia ei voinut arvata, eikä sitä voinut ohittaa. Toinen vartioista on myöhemmin tunnustanut, että hän säilytti kuukausittain vaihtuvaa koodia paperilapulla lompakossaan, mutta ei ole selvää, olisiko Leonardo voinut tietää tätä. Yksi vaihtoehto on, että joku 4 koodin tietäneestä henkilöistä oli mukana juonessa, mutta epäilystä sisäpiirikeikasta ei ole pystytty myöhemmin todistamaan. Timantti etsivä Page on sanonut, ettei ketään koodin tiennyttä henkilöä vastaan ole koskaan ollut esittää minkäänlaista näyttöä. Teoria, jota pidetään koodin suhteen kaikista todennäköisimpänä, on se, etteivät yövartijat iltaisin pyörittäneet rullaa ja nollanneet koodia. Tätä he eivät ole koskaan myöntäneet, mutta koska vuosien valheellinen turvallisuuden tunne oli ajanut heidät myös säilyttämään avaimen laattaa kiinni sen rungossa, on teoria hyvin mahdollinen. Kun avain ja koodi oli asetettu paikoilleen, Nero suoritti loppuun tehtävän, jota oli valmistellut muutamaa päivää aikaisemmin. Hän kiinnitti erityisellä työkalulla magneettilukon osat kiinni toisiinsa, irrotti lyhyet pultit ja yksinkertaisesti siirsi lukon sivuun oven tieltä. Suunnitelman viidestä merkittävästä turvatoimesta kaksi, eli ovi ja magneettilukko, oli nyt selätetty. Jäljellä oli kolme holvin sisällä olevaa tunnistinta. Valot sammutettiin ja holvi käytävään laskeutui täysi pimeys. Myöhemmin on veikattu, että jäsenet toimivat pimeässä pimeänäkölaseja apunaan käyttäen. Holvin ovi avattiin varovasti ja ensimmäinen tunnistin, joka tuli deaktivoida, oli liiketunnistin. Kun Leonardo oli vain muutamaa tuntia aiemmin vieraillut holvissa vartijan saattelemana, hän oli suihkuttanut jotain ainetta infrapuna-anturin päälle. Tuo aine oli hiuslakkaa. Hiuslakka teki anturista toimimattoman, eikä lämpö tunnisti näin ollen toiminut. Uusimmat infrapuna-anturit antavat hälytyksen itsessään, mikäli laite ei toimi kunnolla, mutta Timanttikeskuksen holviin ei oltu asennettu tällaista edistyneempää mallia. Infrapuna-anturi ja Doppler-tutka muodostivat liiketunnistimen yhdessä, eli mikäli toinen niistä ei tunnistaisi lämpöä tai liikettä, ei liiketunnistin antaisi hälytystä. Nyt kun lämpötunnistin oli valmiiksi deaktivoitu, ei myöskään Doppler-tutkan heijastusvaikutus toiminut. Kun holvin ovi viimein avattiin, liiketunnistimen toimimattomuus piti vielä varmistaa. Hirviö kurotti oviaukosta sisään. Hänellä oli kädessään muovinen rautakaupasta ostettu siivousvarsi, jonka toiseen päähän oli kiinnitetty styroksilevy. On siinä ollut näky, isokokoinen, pimeänäkölaseilla varustettu mies, mopin varsi kädessään. Liika oli tutkinut Doppler-tutkaa ja todennut, että nimenomaan styroksi esti tutkan mikroaaltojen toiminnan. Styroksilevy asetettiin tutkan eteen, joten viimeistään nyt liiketunnistin oli pois pelistä. Nero oli porukan pisin mies, ja koska holvi oli vain noin 2 metriä korkea, hän ylsi kurottamaan holvin katossa olleeseen valotunnistimeen. Hän kiinnitti tunnistimen päälle 5 kerrosta mustaa sähköteippiä, minkä ansiosta tunnistin ei enää toiminut. The School of Turin oli päässyt sisään Timanttikeskuksen holviin, käyttäen apunaan hiuslakkaa, siivousvartta, styroksia ja mustaa sähköteippiä. Nyt kun kaikki turvatoimet oli selätetty, jäsenten tuli päästä käsiksi itse ryöstösaaliiseen. Holvin oven avaimen ja oikean koodin hankkiminen oli ollut uskomaton temppu, mutta 160 tallelokeron kohdalla tämä ei tietenkään ollut mahdollista. Liika oli kehittänyt lokeroiden avaamista varten erityisen työkalun, joka juuri ja juuri mahtui tallelokeroiden yläreunan ja sitä ympäröivän metallikotelon väliin. Kehitelty osa toimi niin, että se mursi lokeron keskellä olevan nimikyltin takaa muovilaatan. Kun muovilaatta rikkoutui, väline mahtui kääntymään tarpeeksi niin, että lokeroiden luukut voitiin voimaa käyttäen rikkoa ja avata. Vaikka lokeroiden avaamisesta kuului kova pamaus, ei seisminen anturi reagoinut yksittäisiin kolahduksiin, ainoastaan esimerkiksi poraamisesta syntyvään värähtelyyn. Holvin 160 lokerosta jäsenet onnistuivat avaamaan 123. 37 jäljelle jääneen lokeron muovilaatta oli vuosien aikana vaihdettu kestävämpään teräksiseen laattaan, joten lokeroiden avaamista varten suunniteltu laite ei pystynyt rikkomaan niitä. Tallelokeroiden sisältämät rikkaudet jaettiin eri kasseihin. Ryöstäjät erittelivät nopeasti jalokivet, jalometallit, timantit ja muut arvoesineet. Kaikki, mikä oli arvotonta, tunnistettavaa tai liian vaikeaa jälleen myyntiin, sai jäädä. Kun kaikki tallelokerot, jotka oli mahdollista saada auki, oli avattu ja lajiteltu, ryöstäjät poistuivat holvista. He ottivat mukaansa holvin avaimen ja keikkaa varten suunnitellut työkalut. Ryöstäjät poistuivat porraskäytävän kautta pääkerrokseen. Muut jäsenet menivät odottamaan C-osasta parkkihalliin johtavaan käytävään siksi aikaa, kun Nero suuntasi kohti pääkerroksen valvomoa. Hän tiirikoi valvomon lukon auki ja alkoi etsiä oikeilla päivämäärillä olevia videonauhoja. Nero oli saapunut keskukseen 10. päivä ja suorittanut useita yöllisiä reissuja holvikäytävään kuluneen viikon aikana. Hän otti mukaansa kaikki ne nauhat, joissa tiesi näkyvänsä, sekä videonauhat, jotka olivat ryöstön aikaan olleet nauhurissa. Sen jälkeen Nero hiivi muiden jäsenten luo. Leonardo, Nero, Hirviö ja mahdollinen neljäs mies poistuivat parkkihallin ovesta ulkona odottavaan autoon kello 4.44 lauantai-yönä 15. helmikuuta. The School of Turinin jäsenet menivät Leonardon vuokra-asuntoon ja alkoivat käymään saalista läpi. He olivat valvoneet jo lähes vuorokauden, mutta he kaikki olivat aivan liian innokkaita levätäkseen. Liigan jäsenet myös tiesivät, että heidän tuli poistua Antwerpenista mahdollisimman nopeasti. Leonardon asunto oli maksettu käteisellä, eikä kukaan tiennyt asunnon vuokralaista, mutta silti miehet kokivat, että alueelta olisi paras poistua mahdollisimman pian. Saalis päätettiin jakaa kunnolla jäsenten kesken vasta Italiassa, mutta nyt se jaettiin kuljetusta varten eri kasseihin. Osakepaperit ja muut vaikeasti realisoitavat asiakirjat heitettiin roskiin. Roskapussiin päätyi myös vaikeasti vaihdettavat eri maiden valuutat, kuten Intian rupiat, sekä arvoesineiden aitoustodistukset. Asuntoa ei ehditty siivoamaan kokonaan, mutta kaikki ryöstön aikana kerääntyneet roskat pakattiin Speedin auton kyytiin. Ryöstön suunnittelun aikana oli kertynyt paljon roskaa, kuten edellä mainitut asiakirjat ja setelit. Keittiön roskis heitettiin yhteen 4 jätesäkistä ja roskapussit sullottiin Speedin vuokra-auton kyytiin. Osa jäsenistä lähti Italiaan Ranskan kautta ja osa Saksan. Jotkut lähtivät lentäen, vaikka myöhemmin suoritettavassa tutkinnassa matkustajaluettelosta ei ole pystytty erittelemään, ketkä jäsenistä lensivät Italiaan. Speedin tehtävä oli hävittää roskat niin, ettei niitä koskaan löydettäisi. On sanomattakin selvää, että kun Antwerpenin timanttikeskuksen ryöstö paljastui poliiseille maanantaina 17. helmikuuta, aloitettiin mittava ajojahti rikollisten kiinni saamiseksi. Poliisit tiesivät taistelevansa aikaa vastaan. Mahdollisuudet sille, että varastetut timantit, jalokivet ja muut arvotavarat saataisiin takaisin, pienenivät hetki hetkeltä. Tutkinnassa keskityttiin välittömästi siihen, miten ryöstö oli onnistuttu toteuttamaan, mitä oli varastettu ja ketä varkaat olivat olleet. Vain osa yksityisasiakkaista oli vakuuttanut tallelokeroissa säilytettävän omaisuutensa. Osa asiakkaista ei osannut arvioida omaisuuden rahallista arvoa, osa ei tiennyt sitä ja osa ei halunnut rehellisesti kertoa, mitä tallen lokero oli sisältänyt. On arveltu, että jotkut tallen lokeron timanteista olivat niin sanottuja mustan pörssin konfliktitimantteja, eivätkö niiden omistajat halunneet ilmiantaa itseään. Näiden seikkojen vuoksi poliisin oli lähes mahdotonta arvioida tarkasti, paljonko ryöstö saalisrahassa mitattuna oli ollut. Tuona samana maanantai-aamuna 17. helmikuuta, kun ryöstö oli paljastunut, metsän vartija nimeltään August van Kamp oli aloittanut työpäivänsä. August eli Gus omisti pienen metsäalueen noin 30 kilometrin päässä Antwerpenin ulkopuolelta. Hän kulki lähes päivittäin tuon saman reitin, joka alkoi maantien vieressä olevalta portilta. Kun hän saapui maanantai-aamuna portille, se oli lukitsematta ja auki. Gus oli varma, että oli lukenut portin, kun hän oli edellisenä lauantaina poistunut metsätieltä. Gus ajoi muutaman sadan metrin verran syvemmälle metsään, kun hän huomasi tien varressa tumman kassin. Gus pysähtyi ja ymmärsi kasan koostuvan neljästä isosta jätesäkistä. Jätesäkit olivat osittain auki ja osa niiden sisällöstä oli tippunut maahan. Gus kävi säkkejä läpi ja näki niiden sisältävän erilaisia asiakirjoja, joissa oli Antwerpenin timanttikeskuksen nimi ja logo. Hän ymmärsi heti roskien yhteyden ryöstöön, josta oli uutisoitu kuluneen aamun aikana laajasti. Gus ilmoitti löydöstään poliisille, joka saapui tutkimaan roskia. Roskien joukossa oli muun muassa aitoustodistuksia, metalliosia, rautakaupan kuitteja, Leonardo Notar Bartolon nimissä olevia asiakirjoja, Intian rupioita ja keittiöjätettä. Muista roskiksista poiketen lähimaastosta löytyi videonauhaa, jota oli levitetty ympäriinsä. Roskat kuljetettiin paikalliseen rikoslaboratorioon ja videonauhat niitä käsitteleville asiantuntijoille. Nauhoja ei saatu koskaan pelastettua. Laboratoriossa roskien joukosta löydettiin holvin avaimen runko sekä sen irrotettava laatta. Tutkijoilla kesti viikkoja ennen kuin he ymmärsivät, miten metalliosat olivat olleet kiinnitettynä toisiinsa ja muodostaneet lokeroiden avaamiseen käytettävän työkalun. Tutkijat alkoivat kasaamaan palapeliä löydetyistä todisteista. Useissa roskien seasta löydetyissä asiakirjoissa oli ollut Leonardon nimi, joten etsivät alkoivat tutkimaan ensimmäisenä häntä. Kun Italian viranomaiset kertoivat miehen historiasta, Belgian poliisi ymmärsi, että tämän oli täytynyt olla mukana ryöstössä. Hänen toimistonsa keskuksessa tutkittiin, mutta se oli täysin tyhjä. Hänen tallelokeroaan ei oltu ryöstetty, ja kun se avattiin, sen sisältö paljastui arvottomaksi. Valvontakameratallenteita tutkittiin viikkojen ja kuukausien ajalta, ja niistä kävi selväksi, että Leonardo Notar Bartolo oli ollut yksi ryöstäjistä. Koska Leonardon asunto oli vuokrattu käteisellä ilman vuokrasopimusta, poliisit eivät tienneet, missä mies oli asunut. Italian poliisi suoritti virka-apuna Leonardon kotiin Torinossa kotietsinnän 21. helmikuuta, eli vain 4 päivää roskien löytymisen jälkeen. Leonardo tai tämän vaimo eivät olleet kotona, mutta 2 parin aikuista poikaa olivat. He käyttäytyivät kotietsinnän aikana hyvin tyynesti ja kohteliaasti, mutta eivät suostuneet yhteistyöhön poliisin kanssa. Leonardon kotoa poliisi löysi noin $1 miljoonan arvosta timantteja ja jalokiviä, jotka pystyttiin yhdistämään ryöstöön. Leonardoa pidettiin timanttietsivien toimesta amatöörinä, koska tämä oli jäänyt kiinni niin pian ryöstön jälkeen. Etsivät uskoivat, ettei Leonardo pystyisi piileskellä heiltä enää kauaa. Sillä aikaa, kun Leonardon ja tämän vaimon Adrianin kotia tutkittiin, he olivat matkalla Italiasta takaisin Antwerpeniin. Leonardo on myöhemmin sanonut, ettei tämä ollut katsonut uutisia, eikä hän tiennyt, että roskat oli löydetty Antwerpenin lähistöllä sijainneesta metsästä. Leonardo on myöhemmin sanonut, että uskoi Speedin hävittäneen roskat niin, ettei niitä koskaan löydettäisi. Leonardo vei Adrianin hänen vuokra-asuntonsa siivoamaan ja lähti itse omien sanojensa mukaan palauttamaan timanttikeskuksen kulkulätkän. Kun keskuksen vartijat näkivät miehen, he hälyttivät välittömästi poliisit paikalle. Leonardo Notar Bartolo pidätettiin ja vangittiin Antwerpenin timanttiryöstöstä epäiltynä. Kun Leonardo oli pidätetty, tämä kertoi etsiville sen asunnon sijainnin, jossa oli Antwerpenissä ollessaan majoittunut. Etsivät löysivät tuosta asunnosta sekä Leonardon vuokra-autosta useita raskauttavia todisteita, kuten sen salkun, jonka sisälle hän oli piilottanut kameran. Myös Leonardon vaimo Adrian Crudo pidätettiin, mutta hänet vapautettiin myöhemmin, koska tämän osallisuutta rikokseen ei voitu todistaa. Etsivät olivat selvittäneet Leonardon tunnetut rikoskumppanit Italiassa, ja he läväyttivät tämän naaman eteen kuvia heistä. Leonardon ilme ei värähtänyt, ja hän kielsi tuntevansa heistä ketään. Etsivät olivat hyvin ylpeitä siitä, kuinka pienessä ajassa he olivat onnistuneet hankkimaan niin suuren määrän raskauttavia todisteita. Vaikka itse ryöstö oli suunniteltu nerokkaasti ja toteutettu onnistuneesti, oli The School of Turin jäänyt kiinni huonosti hävitettyjen roskien takia. Rikosteknisessä tutkinnassa löydettiin fyysisiä todisteita 4 miestä vastaan. Poliisit löysivät muun muassa hirviön sormenjäljen mustasta sähköteipistä, jolla valotunnistin oli tehty toimimattomaksi. Tuo sormenjälki herätti ihmetystä, sillä muuten liigan jäsenet olivat käyttäneet hansikkaita. Leonardo tuomittiin Antwerpenissä toukokuun 9. päivänä vuonna 2005. Hän sai yhteensä 10 vuoden vankeustuomion, 5 vuotta ryöstöstä ja 5 vuotta siitä, että oli organisoinut rikoksen. Lisäksi Leonardo määrättiin maksamaan 1 000 000 euroa sakkoja ja 4,5 miljoonan vahingonkorvaukset tallelokeroiden omistajille. Hirviö, Nero ja Speedy tuomittiin poissa olevina 5 vuodeksi vankeuteen. Heidät kuitenkin luovutettiin Italiasta Belgiaan kärsimään tuomioitaan vasta vuonna 2007. 5 vuoden tuomioiden lisäksi heille määrättiin 500 000 euron sakot kullekin. Leonardo Notar Bartolo pääsi vankilasta ennenaikaisesti suoritettuaan 6 vuotta tuomiostaan vuonna 2009. Elio De Onorio, eli Nero, Pietro Tavano, eli Speedy, ja Ferdinando Finotto, eli Hirviö, vapautuivat kaikki myös vuonna 2009 suoritettuaan tuomiostaan hieman yli 2 vuotta. Ryöstösaaliin rahassa mitattu arvo on vuosien aikana vaihdellut 100 miljoonan ja 500 000 000 euron välillä. Arvoesineet, joita poliisit löysivät Leonardon kotoa, ovat kaikki, mitä saalista löydettiin. Kaikki ryöstetyt korut on voitu purkaa osiin, timantit hioa uudelleen, arvometallit on voitu sulattaa ja rahat pestä eri firmojen kautta. Ironisesti ja mitä luultavimmin, suurin osa varastetuista timanteista on jossain vaiheessa niiden matkaa päätynyt takaisin Antwerpeniin. Poliisit eivät koskaan laittaneet listaa varastetuista arvoesineistä yleiseen jakeluun, joten kukaan ei olisi edes osannut etsiä tai tunnistaa ryöstösaaliin mukana olleita timantteja ja jalokiviä. Liigan jäsenten taloustietoja on tutkittu heidän kiinnijäämisestään asti, mutta mitään epäilyttävää ei ole tullut ilmi. Kaikki ryöstössä mukana olleet miehet ovat nyt suorittaneet tuomionsa ryöstöstä, joten vaikka osa saalista joskus löydettäisiinkin, ei heitä voitaisi enää syyttää mistään. Leonardo on myöhemmin antanut yhden ainoan haastattelun yksin oikeudella Wired-lehteen, jossa hän kertoi juutalaisten timanttikauppiaiden olleen koko ryöstön takana. Hän väitti haastattelussa, että timanttikauppiaat olivat suorittaneet vakuutuspetoksen niin, että kun The School of Turin murtautui holviin, oli tallen lokerot todellisuudessa tyhjätty jo etukäteen. Leonardon mukaan he itse joutuivat huijatuiksi ja ryöstösaalis oli todellisuudessa vain noin 20 miljoonan arvoinen. Kaikki artikkelin lukeneet tutkijat ovat tuominneet sen jokaisen sanan paskapuheeksi. Nyt vuonna 2024, 21 vuotta Antwerpenin timanttiryöstön jälkeen, tutkijat eivät ole pystyneet selvittämään, oliko rikoksessa muita osallisia. He eivät tiedä, oliko joku keskuksen työntekijöistä mukana juonessa, eivätkä he tiedä, mistä liiga oli saanut holvin koodin. Moni kohta rikoksen toteutuksessa on jäänyt selvittämättä, ja selvittämättä ne mitä todennäköisimmin myös jäävät. En henkilökohtaisesti usko, että ryöstöstä jäljelle jääneet roskat hävitettiin sattumalta Gasin vartioimalle metsäalueelle. En myöskään usko, että hirviö oli jättänyt vahingossa yhden ainoan sormenjälkensä valotunnistimen päällä olleeseen sähköteippiin. Timanttikeskuksen ryöstöä suunniteltiin ammattivarkaiden toimesta vuosien ajan. Ryöstö toteutettiin sellaisella tavalla, että pidän lähes mahdottomana ajatuksena sitä, että poistumistrategia olisi jätetty lähes sattuman varaan. Uskon, että The School of Turinin jäsenet ovat olleet harvinaisen tietoisia kiinni jäämisestään, ja se on ollut osa heidän alkuperäistä suunnitelmaansa. Leonardo käveli itse viikon kuluttua ryöstöstä timanttikeskukseen vain palauttaakseen kulkulätkän ja vuokra-auton, jolloin hän tuli pidätetyksi. Vaikka ryöstö oli rikos, laiton ja tuomittava, en voi kutsua suunnitelmaa millään muulla sanalla kuin nerokas. Kukaan ei enää etsi The School of Turinin jäseniä, vaan ainoastaan ryöstösaalista. 100-500 miljoonan euron arvoista ryöstösaalista ei ole koskaan löydetty, enkä usko, että sitä tullaan koskaan löytämäänkään. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!